Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកការមកដល់របស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកថាជាការបង្កើនទំនុកចិត្តលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុមគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅតែបន្តទាមទារយុត្តិធម៌អ្នកជំនាញថាថៃធ្វើការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសចំពោះការបញ្ជូនសកម្មជនកម្ពុជាចេញពីប្រទេសជនស៊ីវិលស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារមួយនៅសៀរីតើមហាថៃពីរនាក់នឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរបៀបណានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជំរុញចិនឲ្យចាត់វិធានការខណៈកូរ៉េខាងជើងកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីលោកនៅនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការមកដល់របស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញអំពីការបង្កើនទំនុកចិត្តលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមផងដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតលោកសុននរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអះអាងថាវត្តមាននាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងកងទ័ពហើយជាការបង្កើនទំនុកចិត្តលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយអ្នកស្រី Brigitte L. Walker ភារតិរីស្រីទីនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅវិមានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គារថាវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងជាការបង្កើនទំនុកចិត្តបន្ថែមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតដែលមានស្រាប់និងតាមរយៈសកម្មភាពនានារបស់ USAID ផងដែរលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trumpនេះពេលខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារឿងចាស់គឺជាបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំអេរយាបទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៃអនាគតរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរជាពិសេសនៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនិងការពិនិត្យចំណុចអាទិភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគផងដែរអ្នកស្រី Brigitte Walkerថ្លែងថាក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងវត្តមាននៃនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរលើវិស័យយោធាក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យនានាផ្សេងទៀតរួមមានទាំងសុខាភិបាលអប់រំការដោះមានជាដើមនេះបតាមសារនៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាលើប្រធានបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត Cyber Security និងធម្មពលស្អាតអ្នកស្រី Brigitte Walker ក៏បានសម្ដែងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចសហការដោយស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងបើកចំហដល់ការស្វែងរកផ្លូវថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមសារនៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញនៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ផងដែរដោយចង់ឃើញទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែល្អដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជួបប្រទះម្ដងម្កាលនឹងការគ្រប់គ្រងសមរភូមិថ្មីតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាដែលនេះគឺជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាភារតិរី Brigitte Walker មានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែន ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការខិតខំជាបន្តក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអាទិភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានភាពរកាំរកូសជាបន្តបន្ទាប់កាលពីកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានចេតនានយោបាយនិងផ្ទុយទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីររាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមកោតក្រនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាខួប3ឆ្នាំភាពអយុត្តិធម៌នៅតែបន្តដោយទាមទារយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទទួលយកបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កាលពី3ឆ្នាំមុនឲ្យចូលធ្វើការវិញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកោតក្រនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តទាមទារយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងមួយនេះទទួលយកបុគ្គលិកដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ការពី3ឆ្នាំមុនឲ្យចូលធ្វើការវិញពួកគេក៏បានស្នើបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនិងលាបពណ៌គ្រប់បែបយ៉ាងលើកម្មករនិយោជិតផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់ស្តីពីខួប3ឆ្នាំភាពអយុត្តិធម៌នៅតែបន្តរបស់សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកតកម្មនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទាមទាររយៈតិធធការពីសិទ្ធិការងារព្រមទាំងការពីសម្ដែងសហជីពឯកក្រេតដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន NagaWorld រើសអើងព្យាយាមរំលាយចោលជាមួយចេតនាអាក្រក់របស់ខ្លួនក្នុងការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងច្បាប់ការងារនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូដែល VOA ទទួលបានកញ្ញាឈឹមស៊ីថមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាក្រុមកោតក្រនឹងធ្វើកោតកម្មរហូតទាល់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យ
ជាជំហររបស់ក្រមទាំងមូលបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារមកដូចគ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅទៀងទារហូតដល់ទទួលបានយុត្តិធម៌អត់ដឹងតែពេលណាទេប៉ុន្តែដឹងតែដល់រហូតដល់យើងទទួលបានយុត្តិធម៌ឬដំណោះស្រាយសមស្របដែលយើងអាចទទួលយកបានទើបយើងឈប់ទៀងទា
កញ្ញាឈឹមស៊ីថបន្តចាត់ទុកថាបញ្ហានេះគឺជាវិវាទការងារដោយទាមទារបញ្ឈប់ការលាបពណ៌លើក្រុមកោតក្រព្រោះការលាបពណ៌គឺជាកត្តារាំងស្ទះដល់ការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់នានាអំពីការរំលោភសិទ្ធិការងារកញ្ញាក៏ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចេញមកដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយគ្នានេះក្រុមកោតក្រនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូនោះថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះវិវាទការងារមួយនេះមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយហើយក្រុមកោតក្រភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាសត្រីត្រូវបានរើអំពើហិង្សានិងបៀតបៀនពីសំណាក់កងកម្លាំងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដែលចូលមកកាំងឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដោយបណ្តាលឲ្យក្រុមកោតក្ររងរបួសស្នាមលើរាងកាយរងរបួសហូរឈាមលើផ្លូវថ្នល់និងបណ្តាលឲ្យកោតក្រម្នាក់រលូតកូនជាដើមពួកគេបានថែមថាតំណាងសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពជាង10នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំព្រមទាំងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ដោយក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាឈឹមស៊ីថប្រធានសហជីពដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងទើបតែត្រូវបានដោះលែងក្រោយអនុវត្តទោសចោលក្រុមកោតក្រអះអាងថាពួកគេបន្តធ្វើកោតកម្មរហូតដល់មានដំណោះស្រាយពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់នោះថាកោតកម្មនេះបញ្ចប់ទៅបានដរាបណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវដំណោះស្រាយភាពយុត្តិធម៌សមស្របរួមទាំងសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសហជីពពេញលេញរបស់ពួកយើងក្នុងនាមជាមនុស្ស ក្រុមកោតក្របានបញ្ជាក់គោលចំហនិងទៀមទាបនចំណុចដែលរួមមានទី1ទម្លាក់ចោលរបាត់ចោតនិងទទួលយកឲ្យចូលធ្វើការវិញទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនព្រមទាំងសមាជិកសហជីពនិងទូទាត់ប្រាក់រំលឹកចាប់ពីថ្ងៃបញ្ឈប់រហូតដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការវិញទី2 Nagaver ត្រូវគោរពសិទ្ធិសហជីពនិងចរចាជាមួយតំណាងសហជីព LOSU លើបញ្ហារបស់កម្មករទី3បញ្ឈប់ការលុកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហជីពនិងការគំរាមកំហែងគ្រប់ទម្រង់មកលើកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaver និងទី4បញ្ចុះការលៀបពណ៌គ្រប់បែបយ៉ាងនិងមានចេតនាបំបាក់ស្មារតីសហជីពមិនឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិមើលលើកម្មករនយោជិតដែលគ្រាន់តែចង់បានការគោរពសិទ្ធិការងាររបស់ខ្លួននៅកន្លែងការងារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកាតាអនប្រាប់ VOA ថាករណី Nagaworld ក្រសួងការងារបានបំពេញតួនាទីដោះស្រាយវិវាទការងារនិងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារស្របតាមបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងាររួចហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានស្នើទៅក្រុមគតិកោប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះសូមពិចារណាអំពីជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនសម្រេចបន្តធ្វើការតវ៉ាដោយមិនសម្រេចលើការងារថ្មីធ្វើលោកបានថែមថាអតីតបុគ្គលិកស្ទើរតែទាំងអស់បានទទួលយកដំណោះស្រាយមានការងារថ្មីធ្វើនិងមានចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកអំសំអាតនៅយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិក Nagaworld គឺជាវិវាទការងារនិងមានរយៈពេលយូរជាងគេហើយក៏លោកមកចេះតែមានការច្រានចោលនិងបង្វែរទិសដៅខុសពីគោលបំណងនិងចេះតែលាបពណ៌នានាទើបនាំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ការងារគឺជារឿងល្អបំផុតបើមិនអញ្ចឹងទេគឺដោះស្រាយអត់អត់ចប់ទេបាទវាអាចនឹងអូសបន្លាយពេលទៅមកទៀតហើយបញ្ហាលៀបពណ៌ដាក់គ្នាវាកាន់តែបន្ថែមទៀតហើយជាបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់កូនតតតើជាបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកនាការវើទៅវិញណា
គូបញ្ជាក់ថាក្រុមបុគ្គលិកនៅសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានធ្វើកតកម្មតាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Nagaworld បញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណ 1,300 នាក់អំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលការបញ្ឈប់នោះភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានអ្នកខ្លលមើលសិទ្ធិការងារមើលឃើញថាជាចេតនាក្នុងការបំបត្តិសហជីពឯករាជ្យក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅសកម្មជនកម្ពុជា6នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋបាលថៃនៅបន្តប្រឡូកក្នុងការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសនិងថាទំនាក់ទំនងគ្រួសាររវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរទំនងជាគន្លឹះនៅក្នុងករណីបញ្ជូនចេញនេះលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយខ្ញុំភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកជំនាញបានប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅសកម្មជនកម្ពុជា6នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋបាលថៃនៅបន្តប្រឡូកក្នុងការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសដែលនេះចង់សម្ដៅដល់ការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមរដ្ឋបាលដែលដៅគោលដៅលើអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនទាំង6អ្នកនោះគឺលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីហុងអានលោកមានច័ន្ទសុធនអ្នកស្រីយិនច័ន្ទធូអ្នកស្រីស៊ឹងគុន្ធានិងអ្នកស្រីវ៉នច័ន្ទរចនាសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនៅកម្ពុជាចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរីកគុនគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងទេសន្តរប្រវេសក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សកម្មជនទាំង6អ្នកនេះគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយពួកគេបានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅថៃកាលពីឆ្នាំ2022លោកទៀវចុងអ្នកនាំពាក្យប្រចាំតំបន់នៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាសកម្មជនទាំង6អ្នកនេះត្រូវបានបញ្ជូនចេញនិងជាមនុស្សត្រូវការជំនួយនិងការការពារលោកបានបន្តថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបញ្ជូនចេញនេះដែលនេះគឺប្រឆាំងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ថៃនៅក្នុងការធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបណ្តេញចេញឬបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកន្លែងណាមួយ ដែលជីវិតឬសេរីភាពរបស់ពួកគេអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះទេលោកបានសរសេរថាយើងកំពុងស្វែងរកការបកស្រាយជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃអំពីស្ថានភាពជំវិញការបញ្ជូនចេញនេះនិងជំរុញពួកគេឲ្យគោរពតាមច្បាប់ថៃនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាសកម្មភាពដូចនេះនាពេលអនាគតនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគម្រោងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយ៉ាងតិច100នាក់កាលពីខែកញ្ញាក្នុងខែដដែលនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកុម្ភៈសកម្មជនកម្ពុជា3នាក់ទៀតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារ UNHCR ថាជាបុគ្គលត្រូវការជំនួយនឹងការការពាររួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃមុនពេលពួកគេក្រងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសថៃការអនុវត្តការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសដូចនេះមិនមែនជាអ្វីថ្មីនោះទេកាលពីឆ្នាំ2022អង្គការ Freedom House បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកមនុស្សជាង150នាក់នៅថៃបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការអនុវត្តដូចនេះលោក Fear Robertson ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងការតស៊ូមតិការងារអាស៊ី AHRLA បាននិយាយថាប្រទេសថៃមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាទេលោកថ្លែងដូចនេះថាមានសារមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាទាំងអស់នៅថៃគឺថាអ្នកមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេពីព្រោះចំណងមិត្តភាពរវាងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងគ្រួសារត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត់គឺខ្លាំងជាងកាតព្វកិច្ចណាមួយដែលថៃត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកធីធីណានភុងស៊ូឌីរ៉ាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងគ្រួសារទំនងជាគន្លឹះនៅក្នុងករណីបញ្ជូនចេញនេះលោកថ្លែងដូចនេះថាទំនាក់ទំនងចិត្តដិតលក្ខណៈបុគ្គលក៏ដូចជារវាងគ្រួសារទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យចំពោះករណីបញ្ជូនខ្លួនចេញនេះវាជាការមិនពិបាកសន្និដ្ឋាននោះទេដែលថាទំនាក់ទំនងចិត្តដិតនេះបានជួយសម្រួលឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងការបញ្ជូនខ្លួនចេញនេះគឺជាចំណាត់ការមិនបានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផាតុងថានស៊ីណាវ៉ាត់នឹងរដ្ឋបាលថៃដែលបានបញ្ជាក់អង្គអំពីភាពស្របច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាខ្លួនជាប់លេខ2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ក៏ដោយបទក្បត់ជាតិដែលសកម្មជនកម្ពុជាទាំង6នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះស្ថិតក្រោមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសការរិះគន់របស់សកម្មជនទាំងនេះលើរដ្ឋបាលកម្ពុជានិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលនេះចំពោះប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំលោក Prem Singhal អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Universitas Mahamadiya Yogyakarta នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នាជំវិញការរឹតបន្តឹងអ្នករិះគន់ប្រឆាំងលោកគៀវសមាប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាវិធានការបែបសហការគ្នានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានរៀបចំឡើងជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសទាំងពីរមានរបៀបដឹកនាំបែបអាជ្ញាធិបតេយ្យដោយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងអិសរាជជននយោបាយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាអំណាចតាមរយៈចំណាត់ការស្របគ្នានៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នករិះគន់ថៃនិងកម្ពុជាបានបង្កើតនូវយន្តការពេញលេញជាងមុនមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការពិភាក្សាវែកញែកអំពីនយោបាយលោកបានបន្ថែមថាការរឹតបន្តឹងឆ្លងប្រទេសបានក្លាយជាមធ្យោបាយលំអិតមុតចិត្តរបស់របបអាជ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅទីនោះសកម្មជនគឺជាប់ក្នុងបណ្ដាញនៃការគំរាមកំហែងទាំងផ្លូវច្បាប់និងមិនផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានសហការគ្នាតាមបណ្ដាញក្រៅផ្លូវការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់សម្រាប់សម្រួលការបញ្ជូនខ្លួនមនុស្សចេញនិងបង្កើតនៅបរិយាកាសមួយដែលងាយរងគ្រោះសម្រាប់អ្នករិះគន់ផ្នែកនយោបាយ VOA បានទាក់ទងក្រសួងការបរទេសថៃដើម្បីសុំការអធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. SophiaVOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្រោយការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលលោកបាសាអាឡាសាតពលរដ្ឋស៊ីរីមួយចំនួនបានសម្រុកចូលពន្ធនាគារសេតណាយាដែលគេស្គាល់ថាជាកន្លែងមនុស្សឃាតដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីជួនខាបាសេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីពន្ធនាគារសេតណាយាលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គុកសេណាយ៉ាជាមណ្ឌលឃុំឃាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយក្រោមរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលត្រូវបានស្គាល់ចំពោះការធ្វើទារុណកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃនិងការសម្លាប់ជាច្រើនគុកនេះទទួលបានឈ្មោះក្រៅថាកន្លែងមនុស្សឃាតកងកម្លាំងឧទាមបានដោះលែងអ្នកទោសបន្ទាប់ពីការដួលរំរបបដឹកនាំបាសាអាឡាសាដមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកគុកនេះសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញសាច់ញាតិខ្លួនលោកអាម៉េតប៊ូកានីពលរដ្ឋសេរីថ្លែងថា
ពួកគេបានយកគាត់ទៅគុកសេណាយ៉ានៅពេលគាត់មានអាយុត្រឹម14ឆ្នាំមកទល់ពេលនេះយើងមិនដឹងថាគាត់នៅគុកសេណាយ៉ាឬនៅរស់ឬត្រូវគេសម្លាប់ឬកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់គុកក្រោមដីនោះទេ
ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង13ឆ្នាំនេះមនុស្សរហូតដល់100,000នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសេរីឃុំខ្លួនមនុស្សមួយចំនួននៅបាត់ខ្លួនហើយគេសង្ឃឹមថានឹងរកមនុស្សទាំងនោះឃើញនៅក្នុងគុកសេណាយ៉ាអ្នកស្រីរាជាអាប់ដេរ៉ាហ៊ូហ្វពលរដ្ឋសេរីថ្លែងថា
ខ្ញុំកំពុងរកបងប្រុសខ្ញុំមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំ10ថ្ងៃមុនថាគាត់នៅរស់នៅឡើយទេខ្ញុំត្រូវការបងប្រុសខ្ញុំ
កងកម្លាំងឧទាមបានសម្រុកចូលគុកនោះដោយដោះលែងអ្នកទោសមួយចំនួននិងបានបញ្ចេញឯកសារគុកពលរដ្ឋកំពុងវិនិច្ឆ័យមើលឯកសាររាយប៉ាយនៅដីដោយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញព័ត៌មានណាមួយពីសាច់ញាតិដែលបានបាត់ខ្លួនឬត្រូវបានសម្លាប់ឯកសារខ្លះមានឈ្មោះអ្នកដែលបានស្លាប់ឬត្រូវបានសម្លាប់អន្លង់ពេលជាប់ឃុំវងមនុស្សបានប្រមូលផ្ដុំសញ្ជឹងស្ដាប់ពេលគេអានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះចេញមកគេជឿថាអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់បានជាប់ឃុំនៅគុកសេណាយ៉ាក្នុងបន្ទប់គុក5ម៉ែត្រ4ជ្រុងដោយផ្ទុកមនុស្សជាង100នាក់តែនៅពេលក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមហៃយ៉ាថារៀអាល់សាមបានមកដល់គេរកឃើញអ្នកទោសតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្នុងការនេះបានជំរុញជាការសន្និមត់ពីការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រីធំការបញ្ជូនអ្នកទោសទៅកន្លែងផ្សេងឬបន្ទប់គុកក្រោមដីសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនដែលបានមកទីនេះការស្វែងរកបានបញ្ចប់ដោយគ្មានចម្លើយឥឡូវនេះពួកគេថាអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺក្តីសង្ឃឹមយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោក Elon Musk ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tesla និងក្រុមហ៊ុន SpaceX ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាត់ចែងលើការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump អ្នកស្រី Caroline Prisutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្យល់អំពីថាតើជំនាញអ្វីខ្លះដែលលោក Musk ត្រូវនាំមកកាន់ក្រសួងប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលដែលត្រៀមមកកើតថ្មីលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Take over Elon Musk take over
លោក Elon Musk ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX និង Tesla នឹងចាត់ចែងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅស្ថាប័នបង្កើតថ្មីហៅថាក្រសួងទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលឬហៅកាត់ថា Doge ដែលនេះក៏ជាឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូហៅថា Doge ផងដែរលោក Elon Musk សហប្រធានស្ថាប័ន Doge ថ្លែងថា
យើងនឹងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ជះខ្ជាយថវិការបស់លោកអ្នកទៀតទេ
Doge គ្រោងនឹងកាត់ថវិកា2លានដុល្លារឬប្រមាណ 1/3 នៃថវិការដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាល 3/4
The future is going to be amazing.
លោក Musk ដោយលោក Trump ពេលឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីលើកដំបូងដែរគឺមិនមានបទពិសោធន៍ខាងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SpaceX និង Tesla របស់លោកមានប្រសិទ្ធភាពពិសេសប្រព័ន្ធដំឡើងរថយន្ត Tesla ក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Musk បានរើស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Tesla ពីរដ្ឋ California ទៅរដ្ឋ Texas ដោយបន្ទោសលើបទបញ្ញត្តិច្រើនលើសលប់នឹងការចំណាយខ្ពស់របស់រដ្ឋនោះលោក Musk និងសហប្រធាន Doge គឺមហាសេដ្ឋីលោក Vivek Ramaswamy ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលុបបំបាត់បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយស្ថាប័ន Doge នឹងស្នើឲ្យបិទទីភ្នាក់ងារខ្លះនិងចាត់វិធានការបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកសហព័ន្ធទ្រង់ទ្រាយធំលាលែងពីតំណែងដោយបញ្ចប់កម្មវិធីធ្វើការពីផ្ទះហើយរើការិយាល័យទៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington លោក Steve Lenkart មេដឹកនាំសហជីពបុគ្គលិកសហព័ន្ធជាថ្លែងថា
It's going to be a hard learning curve for him to understand that a president isn't a king.
វានឹងពិបាកធ្វើឲ្យលោកយល់ថាប្រធានាធិបតីមិនមែនជាស្ដេចនោះទេ។យ៉ាងហោចណាស់មិនមែនក្នុងប្រទេសនេះដែលអ្នកអាចប្រឆាំងបញ្ហាធម្មនុញ្ញទេ។ទីបំផុតអ្នកនឹងប្រឆាំងច្បាប់និងប្រឆាំងសភា
។លោក Musk និងលោក Ramaswamy បានធ្វើដំណើរទៅវិមានសភា។តំណាងរាជជាច្រើនគាំទ្រគោលដៅ Doge ក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែទំនងនឹងរៀបរៀងការចំណាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នពួកគេអ្នកដតីទៀតដឹងថាមហាសេដ្ឋី2នាក់នេះមានបណ្ដាញតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Musk និងម្ដាយរបស់លោកប្រារព្ធបុណ្យ Thanksgiving ជាមួយលោក Trump នៅវិមាន Mar-a-Lago ខណៈលោក Ramaswamy បង្ហោះលើ Instagram ថាលោកដូចឆ្នេះសមុទ្រអានអំពីវិធីបន្ថយថវិការដ្ឋាភិបាលលោក Vivek Ramaswamy សហប្រធានស្ថាប័ន Doge ថ្លែងថា
And I don't know if you've got to know Elon yet but
ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកស្គាល់លោក Elon ឬនៅលោកមិនមែនយកពលលាកមកទេគឺយករណាមកតែម្ដងយើងនឹងយករណាកាត់ការិយាធិបតី
Doge ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាគណៈប្រឹក្សាក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងណែនាំការកាត់បន្ថយការចាយវាយដល់រដ្ឋបាលលោក Trump និងសភាដែលនឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយណាមួយទាំងលោក Musk និងលោក Ramaswamy នឹងមិនយកប្រាក់ខែរដ្ឋាភិបាលនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
គណៈកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកំពុងជួយដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញចិនឲ្យរឹតបន្តឹងសកម្មភាពបំផុសបំផុលពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនការនេះកើតឡើងស្របពេលមានសញ្ញាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនមានការមិនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការពង្រីកភាពជាដៃគូកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Nai Ching ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបពិភាក្សាគ្នាលើកទី3ដែលទំនងជាកិច្ចពិភាក្សាចុងក្រោយនឹងក្រៅផ្លូវការក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូអំឡុងពេលនោះលោក Biden បានបង្ហាញការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងជុំវិញការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីដែលកំពុងជាប់ក្នុងសង្គ្រាមយូរអង្វែងនៅអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ឲ្យទៅជួយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីផងដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីបានលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្លាយជាកម្លាំងមួយដែលអាចរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគីអង្គការអូតង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនថាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយអាមេរិកក្នុងការជំរុញឲ្យចិនធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងកាន់តែច្រើនជាងនេះដោយកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសម្ភារៈទៅកាន់រុស្ស៊ីដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបលោកប្លីនខិនថ្លែងថា
Over the past 4 years we've had an unprecedented
ឆ្នាំមកនេះយើងមានការរួបរួមគ្នាខ្លាំងក្លាក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តជុំវិញបញ្ហាប្រឈមដែលចិនអាចបង្កឡើងចំពោះសន្តិសុខឆ្លងសមុទ្រអាត្លង់តិកដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់របស់ចិនចំពោះវិស័យការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងការគម្រាមកំហែងធំបំផុតចំពោះសន្តិសុខអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មក
មន្ត្រីចិនបានបញ្ជាក់ពីការអត្ថាធិប្បាយណាមួយអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបញ្ជូនទាហានទៅរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគថាភាពស្ងប់ស្ងៀមនេះបង្ហាញពីការខកចិត្តរបស់ចិននិងបញ្ហាបង្កឡើងដោយចំណងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងលោក Dennis Wilder ជាអតីតអ្នកវិភាគអំពីចិនប្រចាំទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CIA ហើយឥឡូវនេះលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
The Putin-Xi relationship is not as solid or close as sometimes we imagine it. Putin will do what's in his interest.
ទំនាក់ទំនងរវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីមិនចិត្តសិតដូចមុនទេលោកពូទីននឹងធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់លោកខ្ញុំជឿថាចិនក៏មិនដឹងជាមុនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិរវាងលោកពូទីននិងកូរ៉េខាងជើងនោះដែរ
អតីតមន្ត្រីអាមេរិកថាភាពជាដៃគូសន្តិសុខរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងអាចបន្ទាបគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅអាស៊ីបូព៌ានិងមានផលវិបាករយៈពេលវែងដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិនទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.